Predstavitelia Smeru SD tvrdia, že sú neustále kriminalizovaní. Premiér sa pre prokurátora Špirka obrátil na generálneho prokurátora. V katedrále svätého Martina v Bratislave sa slávila svätá omša za zosnulých, ktorých darovanie orgánov umožnilo žiť iným. Austrálsky premiér oznámil, že navrhne vláde po streľbe na pláži v Sydney prijatie prísnejších zákonov o zbraniach.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Predstavitelia Smeru SD tvrdia, že sú neustále kriminalizovaní. Pred médiá predstúpil premiér Robert Fico, ktorý spomenul aj prípad bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorý sa podľa jeho slov pravdepodobne vráti do prípravného konania. Spolu s Robertom Kaliňákom, Tiborom Gašparom a Marekom Parom kritizovali aj bývalého prokurátora špeciálnej prokuratúry Vasila Špirka. Premiér Fico položil dnes aj otázku generálnemu prokurátoru Marošovi Žilinkovi.
Či naozaj boli dôsledne vyšetrené všetky trestné oznámenia, ktoré boli podané voči pánovi prokurátorovi kvôli násiliu na vlastnej manželke. Tu sú konkrétne trestné oznámenia, samozrejme vyšetrené, ako sa patrí, hodené pod koberec. Pýtam sa, či naozaj bolo všetko vyšetrené tak, ako malo byť vyšetrené a či človek s takouto povesťou má pracovať na generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.
Ďalej hovorili o tom, že prokurátor bývalého úradu špeciálnej prokuratúry Vasil Špirko mal v minulosti sfalšovať zápisnicu o podaní trestného oznámenia na vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Spísať ju mal s Ľubošom Vargom, ktorého obhajcom bol vtedy advokát Marek Para. Ten sa rozhodol podať trestné oznámenie na Špirka, pretože Varga podľa Fica popieral obsah trestného oznámenia na Kaliňáka.
A predovšetkým popieral, že by takéto trestné oznámenie kedy čo len podpísal. A vtedy vznikla tá kauza, že prokurátor špeciálnej prokuratúry falšoval dôkaz. Podpísal falošne zápisnicu o podaní trestného oznámenia na Roberta Kaliňáka. Začalo sa to vyšetrovať. Najskôr bol prokurátor špeciálnej prokuratúry stíhaný, potom to bolo zrušené, išlo to na disciplinárne stíhanie.
Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by z morálneho hľadiska spochybňovali pôsobenie prokurátora Vasila Špirka na generálnej prokuratúre. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti v reakcii na premiéra Fica.
Všetky postupy orgánov činných v trestnom konaní, ale aj iných subjektov pôsobiacich v trestnom konaní sú upravené v trestnom poriadku. To platí aj o vybavovanie trestných oznámení, a teda aj o trestnom oznámení, ktoré podal poradca predsedu vlády Slovenskej republiky na prokurátora generálnej prokuratúry vo veci falšovania podpisu. Vo všetkých veciach sa koná a bude zákonne rozhodnuté. A to pán oznamovateľ veľmi dobre vie.
Premiérové vyjadrenia na Špirku považuje Žilinka za útok na generálnu prokuratúru, za dehonestáciu prokurátora a prokuratúry ako celku.
A to považujem v demokratickom a právnom štáte za neakceptovateľné. Je to neprípustný útok na dôveryhodnosť a vážnosť prokuratúry.
Žilinka poukázal tiež na Ficové otázky v súvislosti s trestným oznámením na Špirku vo veci údajných útokov na jeho bývalú manželku. Zdôraznil, že všetky trestné veci domáceho násilia preverujú orgány činné v trestnom konaní a zvlášť generálna prokuratúra. Na premiérové slová, ktoré odzneli počas víkendu, reagovala dnes exministerka spravodlivosti a poslankyňa Národnej rady Mária Kolíková. Odmietla jeho slová o manipulácii trestných konaní v minulom volebnom období.
Tu žiadna nezávislá inštitúcia nepotvrdila, že by sa tu jednalo o manipuláciu trestných konaní, tak ako to tvrdí táto vládna koalícia. A určite sa nedá povedať, že by rozhodnutie v prípade Dušana Kováčika takto to potvrdilo. A počkajme si, aký bude nakoniec výsledok ohľadom Kováčika, ktorý už v jednej kauze odsúdený bol.
Nie je podľa nej ani pravdou, že by si tu vláda v roku 2020 dosadila svojich vyšetrovateľov, prokurátorov, svojich sudcov.
A s nimi zmanipulovať celé trestné konanie. To jednoducho nie je pravda.
Kolíková opätovne kritizovala aj zmeny trestných kódexov, iniciované súčasnou vládnou garnitúrou. Posledná schôdza Národnej rady podľa nej jednoznačne ukazuje, že ide o vládu pomsty.
Celá schôdza sa nevenovala energopomoci. Nevenovala sa nakoniec ani tým krádežiam v obchodoch. To bolo iba okrajové. Ale to, čo mu sa venovala, bola naplno pomsta, lebo rušila teraz nezávislý úrad na ochranu oznamovateľov korupcie a ešte pri drobných krádežiach. Proste potrebovala do toho vpašovať nové procesné pravidla trestného procesu, ktorým sme zlikvidovali inštitút na boj proti mafii v trestnom procese. To jednoznačne to pomôže Tiborovi Gašparovi.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko vyzvalo prezidenta Petra Pellegriniho, aby vrátil do parlamentu novelu trestného zákona, ktorú poslanci schválili v minulom týždni. Súčasťou novely je aj zmena pri inštitúte spolupracujúceho obvineného, tzv. Kajúcnika, hovorí líder hnutia Michal Šimečka.
Štát si v podstate zviaže ruky pri odstíhaní mafiánov aj takých tých klasických z 90. rokov. To znamená opäť rozmach zločinu. Nepoznám inú vládu vo svete, ktorá by prijímala opatrenia v parlamente, aby pomohla zločinu. A ja neverím, že toto chcú voliči Smeru. Či si radšej prajú beztrestnosť pre Tibora Gašpara, za predpokladu, že potom budú čeliť vyššej kriminalite a výraznejšom pôsobení mafii, že si vyberú radšej slobodu pre Tibora Gašpara.
Pokiaľ novú legislatívu nevráti do Národnej rady prezident, progresívci sa obrátia na ústavný súd.
Krátko z domova.
Predseda vlády Robert Fico dostal písomné pozvanie na stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Chcú spoločne podporiť podpísanie medzivládnej dohody medzi Slovenskom a USA o spolupráci v jadrovej energetike a vymeniť si názory na najaktuálnejšie svetové témy. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský sa pre prijatý zákon o úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, ktorý má od nového roka nahradiť doterajší úrad na ochranu oznamovateľom, listom obrátil na ústavný súd. Podporil v ňom návrh opozičných poslancov. Pozastavenie účinnosti považuje za nevyhnutné. Dobrovodský sa obáva nezvratných zásahov do základných práv a slobôd. Rada prokurátorov vyjadruje zásadný nesúhlas a hlboké znepokojenie nad obsahom aj spôsobom prijatia zmien v trestnej legislatíve. Upozorňuje na flagrantné porušovanie princípov legislatívneho procesu, na priame ohrozenie ústavných garancií spravodlivého procesu a na neprimerané zásahy do slobody prejavu. Rada to uviedla vo vyhlásení v reakcii na prijatú novelu trestného zákona, ktorou sa mení aj trestný poriadok. Rozhodnutie Rady úradu pre verejné obstarávanie k výberovému konaniu na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby z roku 2019 otvára Pandorinu skrinku. Podobnou analógiou by potom malo dochádzať k verejnému obstarávaniu nemocníc alebo napríklad ambulancií lekárov. To by zmenilo súčasný systém financovania zdravotníctva a zazmluvňovania poskytovateľov. Poukázali na to poslanci Národnej rady Peter Stachura a František Majerský za KDH. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Všeobecná zdravotná poisťovňa oznámili, že sa v tejto veci plánujú obrátiť na ústavný súd. Záverečnými rečami obhajcov podnikateľa Jozefa B. pokračoval dnes na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica 3 roky trvajúci proces v kauze Mýtnik, ktorý sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe v rokoch 2013 až 2018. Navrhujú oslobodenie svojho klienta spod obžaloby alebo odmietnutie obžaloby z dôvodu vrátenia veci do prípravného konania aplikáciou práva EÚ. Ocenenia 25. ročníka detského činu roka 2025 poznajú svojich víťazov, o ktorých rozhodlo takmer 22,5 tisíc detí z 252 slovenských škôl. Ocenenia sa dnes rozdali v 8 kategóriách. Záchrana života, pomoc v rodine, pomoc rovesníkom, pomoc ľuďom, pomoc prírode, dobrý nápad, cena Sašky Fischerovej, malý veľký čin a dobrý čin na nete. Podľa štatutárky občianskeho združenia Detský čin roka Alexandry Brodhurs-Petrovickej vyberali detské činy počas celého roku a v septembri pripravili nomináciu 40 príbehov.
A tieto príbehy čítali deti po celom Slovensku na hodinách slovenského jazyka, náboženskej výchovy, etickej výchovy či školskom klube a vlastne sa rozprávali o tom, čo tieto príbehy prinášajú. A každé to dieťa malo potom právo dať hlas jednému z tých príbehov a táto detská polota vlastne rozhodla, ktoré ocenenia v týchto 8 kategóriách získajú tie deti.
Za záchranu života si napríklad cenu odniesol Jakub Holý, ktorý zachránil svojho kamaráta zasiahnutého elektrickým prúdom. Jakub zároveň zvíťazil v online ankete pre verejnosť Cena ľudia ľuďom. Eliška Mlatyčeková zazískala cenu v kategórii Pomoc v rodine za to, že darovala svojmu chorému bratovi kostnú dreň.
Cirkvi.
V katedrále svätého Martina v Bratislave sa v sobotu podvečer slávila svätá omša so špeciálnym úmyslom za všetkých zosnulých, ktorých darovanie orgánov umožnilo žiť iným. Celebroval ju kňaz nitrianskej diecézy Robert Holečka, ktorý sám podstúpil transplantáciu obličky. Viac informácií má redaktor Ľudovít Malík.
Svätá omša za darcov orgánov sa v Bratislave slávila už po 16. krát. Hlavný celebrant Robert Holečka, ktorý sám podstúpil transplantáciu už 3-krát pre Rádio Lumen, uviedol, že darcovstvo orgánov má dve roviny. Etickú, aby darca nebol tovarom, a ešte dôležitejšou je to, čo bolo zdôraznené aj na svätej omši, a to zmysel daru.
Zmysel ušlachtilej ľudskej lásky, ktorá dokáže zažiariť možno v ťažkých chvíľach, kedy ľudia aj napriek tomu, že im umiera niekto blízky, nachádza sílu a dokážu povedať lekárom, ktorí ich v tých chvíľach oslovujú, áno, súhlasím s tým, aby orgány človeka, ktorý ma opustil, aby sa jeho život v tom záverečnom stal bodkou, ktorá pokračuje v živote iného.
Katedrála svätého Martina v Bratislave sa zaplnila a medzi ľuďmi bolo vidieť pacientov, príbuzných darcov a lekárov, ktorí sa podieľajú na transplantáciách. Prítomný bol aj minister zdravotníctva Kamil Šaško. Príspevok katolíckej cirkvi vyzdvihol aj hlavný transplantačný koordinátor lekár Martin Chrastina.
Intenzívne to vnímame to, nakoľko cirkev má tú kapacitu osloviť ľudí, ktorí sú v ňu veriaci, a cirkev rímskokatolícka je moderná a vníma problematiku darcovstva orgánov konzistentne s modernou vedou.
Svätá omša za darcov orgánov bola zároveň výzvou pre všetkých, aby sa otvorene rozhodovali pre darovanie orgánov a tak prispeli k záchrane životov tých, ktorí to najviac potrebujú.
Slovenská katolícka charita v tomto období organizuje vianočnú darovaciu výzvu Hlinený dukát 2025. Kampaň potrvá do 6. januára a jej cieľom je posilniť starostlivosť o seniorov a ľudí v pokročilom veku, ktorí patria medzi najčastejších príjmateľov pomoci siete charit Slovenskej katolíckej charity. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Slovenská katolická charita je poskytovateľom sociálnych služieb a aj vďaka tejto zbierke poskytla v minulom roku prostredníctvom sociálnych a zdravotníckych služieb pomoc takmer 24 tisíc ľuďom v náročných životných situáciách. Viac k zbierke dodáva Tamara Lesná, PR manažerka Slovenskej katolíckej charity.
Vianoce sú u nás v Slovenskej katolíckej charite vždy veľmi silné obdobie. Je to čas, kedy sa ešte viac dozvedáme o ľudských príbehoch, aj o tých radostných, ale oveľa ťažšie sa počúvajú tie o osamelosti, chudobe, strachu o zdravie, strachu o svojich blízkych. A práve vtedy si najviac uvedomujeme, aké je dôležité byť ľuďom na blízku. Preto sa aj v rámci darovacej kampane snažíme získať finančné prostriedky na charitatívnu činnosť.
Podľa slov Tamary Lesnej, Slovenská katolícka charita sa dlhodobo snaží pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Preto tohtoročná vianočná kampaň upriamuje pozornosť na seniorov, ktorí sa ocitli na hranici svojich síl.
Lebo starnutie nie je jednoduché pre nikoho, ale ešte náročnejšie je pre tých, ktorí zostali sami. Alebo pre rodiny, ktoré sa doma starajú o svojich blízkych a často už jednoducho nedokážu sami pokryť všetky potreby. Ale vďaka tejto zbierke dokáže charita poskytovať sociálne a zdravotné služby všade tam, kde je to potrebné.
Darovacia výzva je otvorená pre verejnosť, jednotlivcov aj firmy. Každý dar podporí služby, na ktoré sa seniori denne spoliehajú. Viac informácií o vianočnej zbierke a o možnostiach podpory je možné nájsť na webovej stránke Slovenskej katolíckej charity charita.sk.
Dom svätého Martina v Bratislave, jedna z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok v hlavnom meste, má nové osvetlenie. Katedrála je na novo nasvietená od 3. adventnej nedele. Primátora Bratislavy Matúša Vala teší, že v tento adventný čas robia vec, ktorá je dôležitá aj pre celú komunitu veriacich. Podľa bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského patrí obraz katedrály k totožnosti hlavného mesta.
Keď budeme pozerať na katedrálu cez deň, ale keď budeme pozerať na ňu aj večer, budeme môcť obdivovať estetické, krásne architektonické dielo zvonka, ktoré tým, že je také štíhle, gotické, nás povznáša. A to vlastne všetci potrebujeme, keďže je to kratučko pred Vianocami, aby to povznesenie tým osvetlením poslúžilo aj k tomu vnútornému povzneseniu.
Pôvodné osvetlenie bolo urobené v roku 2002, bolo však potrebné ho obnoviť a vymeniť. Podnet na to dala Bratislavská arcidiecéza. Obnovu financovalo hlavné mesto ako vlastník verejného osvetlenia. Cena za novú ilumináciu je 200 000 eur. Katolícke lídry v Austrálii ostro odsúdili narastajúci antisemitizmus po teroristickom útoku na oslavy židovského sviatku Chanuka na pláži Bondi v Sydney, pri ktorom zahynulo 6 ľudí. Arcibiskup Sydney Anthony Fisher vyjadril hlboký zármutok a spravodlivý hnev nad násilím a zdôraznil, že nenávisť voči Židom je nevýslovným zlom, ktoré musí odmietnúť každý Austrálčan. Katolícka cirkev v Austrálii podľa neho zintenzívne úsilie v oblasti vzdelávania a ohlasovania, aby čelila antisemitizmu a ponúkla židovskej komunite podporu prostredníctvom katolíckych vzdelávacích a poradenských služieb. Tradičné stvárnenie utrpenia, smrti a zmŕtvych stania Ježiša Krista, ktoré sa každoročne koná počas Veľkého týždňa v mestskej časti Iztapalapa v Mexico City, bola organizáciou OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO vyhlásené za nehmotné kultúrne dedičstvo ľudstva. O zápise rozhodlo zasadnutie UNESCO v indickom Najdíli, na ktorom bola nominácia krížovej cesty z Iztapalapy preskúmaná a schválená. Veľký týždeň v Iztapalape nie je iba divadelným predstavením, ale prejavom jednoty, viery a odolnosti, ktorý spája tisíce ľudí v spoločnom prežívaní pamäti, identity a účasti.
Zahraničné spravodajstvo.
Austrálsky premiér Anthony Albanese dnes oznámil, že navrhne vláde prijatie prísnejších zákonov o zbraniach. Reagoval tak na hromadnú streľbu na pláži v Sydney počas oslav židovského sviatku Svetiel Chanuka, ktorá si vyžiadala 15 obetí, vrátane 82-ročnej ženy zo Slovenska. Viac informácií k téme nahrala Monika Majerová.
Navrhované obmedzenia sa podľa Albaneseho týkajú aj počtu strelných zbraní, ktoré môže vlastniť jedna osoba. Masaker totiž spáchal 50-ročný otec so svojím 24-ročným synom, pričom otec mal časovo neobmedzené povolenie na držanie 6 strelných zbraní, ktoré boli pravdepodobne použité pri streľbe. Albanese dodal, že v priebehu času sa môžu ľudia radikalizovať a licencie by nemali byť trvalé. Masové streľby sú v Austrálii zriedkavé od roku 1990, keď osamelý strelec zabil v turistami vyhľadávanom meste Port Arthur 35 ľudí. To viedlo k rozsiahlým reformám, ktorých súčasťou bolo spätné odkúpenie zbraní, národný register strelných zbraní a prísnejšie postihy vlastníctva poloautomatických zbraní. Po streľbe v Sydney bolo hospitalizovaných 38 ľudí. Medzi zabitými je aj 10-ročné dievča, bývalý policajt, rabín a osoba, ktorá prežila holokaust. Obeťou je aj 82-ročná Slovenka Marika, ktorá v roku 2019 získala cenu Mensch Award od organizácie Australian Jewish Community Appeal za 23 rokov dobrovoľníckej práce v programe pre židovských seniorov. 16. obeťou je starší zo strelcov, ktorého zneškodnila polícia. Jeho syn je s vážnymi zraneniami v nemocnici. Otec Said Akram prišiel do Austrálie v roku 1998 na študentské vízum. Jeho syn Naved Akram sa narodil v Austrálii. Premiér Anthony Albanese potvrdil, že Naved Akram sa prvýkrát dostal do pozornosti austrálskej bezpečnostnej spravodajskej organizácie v októbri 2019 a bol vyšetrovaný 6 mesiacov pre problematické kontakty a prejavovanie určitých úmyslov. Nakoniec sa dospelo k záveru, že nepredstavuje trvalú hrozbu. Vo vozidle, ktorým Akramovci prišli k pláži, sa podľa médií našli 2 vlajky Islamského štátu. Masová streľba v Sydney šokovala a znepokojila Austrálčanov a vyvolala otázky, či politici urobili dosť pre potlačenie rastúceho antisemitizmu. Svetoví lídri vrátane prezidenta Petra Pellegriniho odsúdili streľbu v Austrálii. Prezident Pellegrini vyjadril zhrozenie nad tým, kam vedie chorá a anonymná nenávisť voči neznámym ľuďom, len preto, lebo sú inej viery, farby pleti, pôvodu či orientácie. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu obvinil austrálsku vládu z podnecovania antisemitizmu tým, že uznala existenciu samostatnej Palestíny.
Americkí vyjednávači naďalej chcú, aby Ukrajina ako podmienku mierových rokovaní s Ruskom postúpila kontrolu nad Doneckou a Luhanskou oblasťou. Dnes to uviedol predstaviteľ oboznámený s rokovaniami. Príspevok nahral Jozef Pikula.
Predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, povedal, že ruský prezident Vladimír Putin chce územie známe ako región Donbas. USA podľa neho požadujú, aby sa Ukrajina stiahla zo spomínaných oblastí, s čím Kiev nesúhlasí. Poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov dnes podľa denníka Komersant povedal, že prímerie na Ukrajine bude možné potom, ako sa z tejto oblasti stiahnu ukrajinské sily. Vyhlásil, že ak to nepôjde rokovaniami, potom vojenskými prostriedkami. Ukrajinská delegácia vedená prezidentom Volodymyrom Zelenským sa dnes v Kieve stretla na rokovaniach s týmom amerických vyjednávačov vedeným Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Oba týmy rokovali o ukončení vojny na Ukrajine už včera. Witkoff po tomto stretnutí s ukrajinskou delegáciou vyhlásil, že sa dosiahol veľký pokrok. Na margo toho nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadepool zdôraznil dôležitosť nájdenia udržateľného riešenia konfliktu, ktoré na Ukrajine nebude vnímané ako urážka alebo ponižovanie. Inak by to bolo nepriateľné. Wadepool zdôraznil, že ruského prezidenta Vladimíra Putina treba odradiť od opätovného útoku. V Berlíne sa dnes zíde aj niekoľko európskych lídrov. Medzi kľúčovými európskymi sprostredkovateľmi medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a Zelenským je aj fínsky prezident Alexander Stubb, ktorého dnes ráno videli v centre Berlína. Zelenský včera vyhlásil, že je pripravený vzdať sa snahy o vstup Ukrajiny do NATO, ak USA a ďalší západní partneri poskytnú Kievu bezpečnostné záruky porovnateľné so zárukami pre členov aliancie.
Krátko zo sveta.
Dnes sa v Štrasburgu pred malou chvíľou začalo posledné tohtoročné plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu. Poslanci sa budú zaoberať viacerými legislatívnymi návrhmi vrátane postupného ukončenia dovozu ruského zemného plynu. Nový český premiér Andrej Babiš po prvom rokovaní kabinetu vyhlásil, že vláda sa bude usilovať o to, aby bola vládou všetkých občanov Českej republiky. Oznámil, že prvým podpredsedom novej vlády bude Karel Havlíček. V utorok bude rokovať koalícia, následne sa uskutoční zasadnutie vlády, ktorá podľa neho schváli stavebný zákon a odmietne migračný pakt. Ruská protivzdušná obrana počas noci na dnes neškodnila najmenej 18 dronov letiacich na Moskvu. Dvakrát bola preto pozastavená prevádzka na letiskách Domodedovo a Žukovský. Nad európskou časťou Ruska bolo zachytených a zničených takmer 150 dronov. Najviac nad Astrachanskou oblasťou. Masívnemu útoku čelila aj Rostovská oblasť. Ruská armáda zas na Ukrajinu útočila 153 dronmi typu Shahed a Gerbera. Krajne pravicový politik José Antonio Kast, ktorý má nemeckých predkov, zvíťazil vo včerajšom druhom kole prezidentských volieb v Čile. Jeho ľavicová protikandidátka Janet Charová už priznala svoju porážku. Zo sčítania viac ako 95% odovzdaných hlasov vyplýva, že Kast, kandidát republikánskej strany Čile, získal viac ako 58% hlasov. Najmenej 37 ľudí zahynulo pri povodniach spôsobených prívalovými dažďami v marockej provincii Safíl, ležiacej na pobreží Atlantického oceánu. Približne hodinu trvajúci lejak spôsobil záplavy, ktoré v meste Safí poškodili približne 70 domov a obchodov. Voda tiež strhávala autá a poškodila cesty. S náskokom jedného bodu budú na prvom mieste tabulky Nike ligy zimovať futbalisti Slovana Bratislava. Obhajcovia titulu zdolali v poslednom zápase jesenej časti Žilinu 3-2, ale na jar budú musieť odraziť útoky viacerých prenasledovateľov vrátane Šošonov, ktorí však po prehre strácajú 5 bodov. V ich radoch je však momentálne najlepší kanonier súťaže Michal Faško, ktorý nastrieľal 12 gólov. Žilina má aj najlepšiu ofenzívu v lige, nastrieľala 42 gólov. Slovan zostáva na čele tabulky aj napriek tomu, že tréner Vladimír Weiss musel pristúpiť pred zápasom so Žilinou k zmenám na súpiske. Vyradil dvojicu stredopoliarov a útočníka, ktorí prišli neskoro a ukázalo sa podľa neho to, čo je individualita.
Keď zaberie Indilo tak, jak Marko zabral tieto dva zápasy. Dva zápasy, 4 góly, po zranení, nepripravený fyzicky na 90 minút, ale jak vyžmykal sa do tla, takisto Vlado Pokal vládal, takisto Nino Pokal vládal Marčel Janoš. Nemali sme tam na výber, Tigran išiel hrať po tabletkami, len aby pomohol mužstvu a videli ste aj emociu Blackmana, aj tých hráčov, ktorých som trošku nazval, ja neviem, blondiakmi alebo čo, ale zrovna dneska oni porušili ten status mužstva a za to boli potrestaní, nenominovaní na zápas.
Futbalový tréner Pavol Staňo priznal, že Meška Žilina musí pracovať na lepšom zvládaní štandardných situácií.
30-35% gólov padá po štandardkách, takže je to dôležitý element a určite treba niečo s tým spraviť, aj keď to mikrocykle sa tomu venujeme. To je proste o tom skillse, o tom, ako tí hráči sú v tých súbojoch odolní. Nedá sa to zmeniť iba tak mávnutím čarovného prútika, že samozrejme budeme chcieť s tým niečo spraviť, pretože to nie je iba defenzíva, ale to je aj takisto ofenzíva. Dobrý obranca, dobrý stoper, keď ti pomôže 3-4 góly v sezóne, tak je to výborné a úplne ináč to vyzerá.
Dac Dunajská Streda stráca na Slovan iba bod, dokonca má o jednu prehru menej ako líder. Dac v poslednom kole jesene zvíťazil v Podbrezovej 1-0. Trnava zdolala Skalicu 2-0 a je na štvrtom mieste. Hádzanárky Dusla Šaľa a Juventy Michalovce postúpili do finále slovenského pohára. Východniarky zdolali v semifinálovej repríze predošlých 4 finálových duelov tejto súťaže Dac Dunajská Streda 27-25. Šaľa vyhrala na palubovke SŠK Prešov 38-23. Hádzanárky Norska získali rekordný 5-krát v histórii titul majsteriek sveta. Top favoritky šampionátu vyhrali vo včerajšom finále v Rotterdame nad Nemeckom 23-20 a uspeli tak aj vo svojom 9. zápase na turnaji. Norky zopakovali svoje prvenstvo na svetovom šampionáte z rokov 1999, 2011, 2015 a 2021. Hokejisti HKM Zvolen ukončili sériu 4 prehier v Tipsport lige, keď vo včerajšej dohrávke 27. kola uspeli v derby na ľade HC Monakobet Banská Bystrica 5-2. V tabulke sa dostali na 9. priečku, sú už iba 4 body za 7. Bystricou. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský pomohol v nočnom zápase NHL dvomi asistenciami k víťazstvu Montrealu nad Edmontonom 4-1. Po 32 dueloch prebiehajúcej sezóny má na konte už 20 kanadských bodov za 9 gólov a 11 asistencií.
Počasie.
Počasie na Slovensku podľa meteorológa Petra Jurčoviča naďalej ovplyvňuje tlaková výš.
A už keď aj sem stred nebude u nás, ale stále zostane teplé juhozápadné až južné prúdenie, to znamená teplý, vlhký vzduch. Teplý jednak to, že teda teploty nepôjdu dole a vlhký, že sa budú zase výrazne tvoriť hmly. Tak konkrétne útorok. Veľká oblačná zamračené hmlisto na horách celkom pekne, tak ako doteraz. Sem tam niečo sa pritrafí zase treba na Orave alebo aj na tom Horehrone, alebo možno aj niekde inde. Teploty v noci v horských dolinách aj pod minus 5, na juhu plus 2 a potom cez deň. Tak zase pôjdeme až do 10 stupňov. No.
Infolumen sa blíži k záveru. Od 20. hodiny 10. minúty vás pozývame prostredníctvom relácie Gaučing spoznať ďalšieho človeka, ktorý nás inšpiruje. Triatlonistku Nikolu Čorbovú. Potom môžete spolu s nami opäť spoznávať Bibliu a s albumom týždňa vás oboznámi Imro Šimik. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.